Krāšņumā un dāva pašā greznumā, tad noklausies, ka visa radīja viņa radītāja dziesmā sveik, katri savu gudrību viņu teikt. Bet vistai šāda būša nemaz nepatīkās, tā pamatīgi uztējās un saka tā, kad noķerta tā pārplēsīs, kad noķerta tā pārplēsīs, kad noķerta tā pārplēsīs, kad noķerta tā pārplēsīs, Plēsīši. Ņaudonis runcis izgais putnu dziesmās klausīties un paskatīties, ka jauka saulīte mirds ieraudzīs sānceņus uzreiz saka, Jēriņi briku brek, pekanu lecu strākt, un kā saka, tik maza zālītes un... Bet aita saka, nekas, lab, zālītes, ko jūs to zālītes ziniet? Zaķis izskrējis, ieskrējis aitu barā, ieraudzīs, kad aitas no viņa bēg. Un tik lieli pīlītes pavēdi, kur kacis tik varēdams? Zaķis atskrējis apakaļ, ieraudzīs, kad aitas no viņa bēg. No tik nabadziņš sāk smieties, un kā smējās, tā kā lūpiņas nabadziņam pāršķilušas uz četrām daļām ir. Ko nu darīs nabadziņš? Tā līdz šai baltai dienai zaķīts steigā ar pāršķiltām lūpiņām, bet kā viņš toreiz smējās, ak tu kungs un dievs, to tik jums vajadzēja dzirdēt. Wow.